Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Kyrgyzstanda garşydaş oppozisiýa toporlary agramyny artdyrmagy synan şarkatyada protest çykyşlary döredi. Protestler hepdeniň ahirinde geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýatyrylmagyna we premier-ministriň hem beýleki ýokary derejeli resmiýleriň işinden aýrylmagyna sebäp boldy. Möňlerçe demonstrant 7-nji oktýabrda paýtagt Bişkekdäki hökümet binasynyň öňünde şeýle hem merkezi Alatow meýdançasynda ýurdun indiki hökümetini döretmek üçin arasa nesil talep ettiler ve öz nägileliklerini mälim ettiler. Olaryň talaplarynyň arasında premier-ministr wezipesine telekeçi Tilek Toktogaziýewiň bellenmegi ve parlamentiň bu wezipe 6-njy oktýabrda giýişlik hödürlän oppozisiýa syýasatçysy Sadyr Japarowyň kandidaturasynyň ret edilmegi. Japarow bir näçe sagat öň ýany protestçiler tarapyndan türmeden boşadylypdy. Kyrgyzstanyň habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä bu karar gaharly mehelläniň ýygnagyň geçýän mehmanxanasyny giýirmegine sebäp boldy we Japarow arka gapydan gaçmaga mezbur etdi. Bir näçe oppozisiýa partiýasy tarapyndan döredilen we özüne halk koordinasyon geňeşi diýip iglan eden topar 7-nji oktýabrda Japarowyň wagtlaýyn kabinetine ikrar etmejekdigini we ähli döwlet ygtyýarlyklaryny öz üstüne alýanlygyny parlamenti Dargadyanlygyny aýtdy. Wakalaryň tezligi köplere gen galdyrsa da, Kyrgyzstan siýasy başagaýlyklar bilen öňüm tanış soňky 15 ýylda 2 prezident agdyryldy. Ýurdun uzak wagtdan beri ýaranyny ortaýet protestleriň Hitai bilen terhetleşýän bu ýurtda ýaýramagyndan alada bildirdi. Bu öňki Sowet Respublikasynda ortaýetiň harby howa bazasy ýerleşýär. Bu tolgunçuk resmiýler 4-nji oktýabrda hökümete tarapdar bir näçe partiýanyň ýeňiş gazanmagyndaky parlament saýlawlarynyň netijelerini iglan edenlerinden soň başlandy. Müňler çadan Bişkek we beýleki şäherleriň köçelerine çykyp sesleriň satyn alynmagy bilen netijeleriň galplaşdyrylandygyny öňe sürdi we netijeleriň ret edilmegini talap etdi. Polisiýanyň we demonstrantlaryň arasyndaky çakmyşykda 19 ýaşly bir protestçi öldi we demonstrasiýa wagtynda köp adam yaralandy. 7-nji oktýabrda geçirilen çykyşlarda demonstrantlar ýaşlar guramalaryna wekilçilik edýändiklerini aýtdylar we köne korrumpirlenen siýasatçylardan hökümetiň uzak durmagyny eslediler. Japarow öňe süren 20 töweregi kanun çykarjylar topary oppozisiýanyň bir bol partiýasynyň agzasy Mıktibek Abdaldaýewiň mejlise ýolbaşçylyk etmegini teklip etdi. Oppozisiýa Atamekan partiýasynyň lideri Akaýew 7-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda mehmanxanada geçirilen giýjeki mejliste kanun çykarjylaryň Niredediği belli bolmadyk prezident Soronbay Jeenbekow ýakyndygyny we olaryň asyl maksadyny häkimet başynda saklanmakdygyny bellediler. Jeenbekow häkimet başynda galýar. Häzirki wagtda bütün ýurt boýunça regional ýolbaşçylar zor bilen ýa-da meýletin işden aýrylýar. Bişkek şäheriniň häkimleri we ýurdun gün ortasyndaky 2-nji uly şäher Oşyň hem ýolbaşçylar çalyşdy. Ýurdun ululygy boýunça 2-nji şäheri Oşyň öňki häkimi Mezlis Mirzahmatow 7-nji oktýabrda şäherde dolandy. 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň manipulasiýa edilenligi we adalatsyz bolanlygy barada çykyş edip Kyrgyzstanyň howpli ýagdaýdadygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gullugynyň habaryna görä Mirzahmatow ýary gejeden soň Oşyň halkara howa meýdançasyna bardy we müňlerçe tarapdary bilen duşuşdy. Mirzahmatow olary milli jewizligi goramagy we raýat urşyny guramak hem ýurdy bölmek isleýän güýçlere garşy durmagy çagyrdy. Şeýle hem ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolanlygyny we Kyrgyzstanyň mejlisine diňe münasip adamlaryň saýlanmalydygyny aýtdy. Mirzahmatow oğurlar we garakçylar buloşukluk etmäge taýýarlanýar, ýöne muňa ýol bermeriz hem ýurdun bütünligi we ösüş üçin göreşeriz diýdi. Oşyň öňki häkimi 2015-nji ýylda Oş şäher kadiýeti tarapyndan ygtyýarlykdan hyýanatçylykly peýdalanmakda we korrupsiýada günäkärlenenden soň 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Mirzahmatow öňki prezident Kurmanbek Bakiýew bilen ara baglanşygy bolan ýeketäk wezipeli adamdy. 2010-njy ýylda ol Bakiýewiň wezipesinden kowulmagyndan hem milletara çakmyşyklardan soň Oşda we ýakyn sebeplerde wezipesini dowam etdirmegi başarypdy. Kyrgyz hökümeti bir näçe ýylyk şowsuz finansçylyklardan soň 2013-nji ýylyň dekabrynda Mirzahmatowy işinden ayırmağı başardı. 2014-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirilen saýlawda Mirzahmatow wezipesini iýden alyp bilmedi we Kyrgyzstanyň häkimetleriniň onuň bi-kanun infrastruktura taslamalaryna buyruk berenligi baradaky aýyplamalary diýerňäp başlanandan soň ýetirim boldy. Şelede 7-nji oktýabrda habar beriş serişdeleri näbelli adamlaryň 10-lar çatynyň Kyrgyzstanda Kanadanyň ýeçiligindäki Kumtor Gold kompaniýasynyň Bişkekdäki ofisine girmäge synanşanlygyny habar berdiler. Kyrgyzstanyň altyn öndürýän esasy kärhanasy Kumtor Kanadanyň Central Gold firmasyna degişlidir. Bir gün öň birnäçe magdançy ýygnanşyklar hem tolgunşyklar wagtynda ofislerine we detxalaryna hüjüm edilenligini mälim etdi.